Egetes üjençedigi ege. Яков ачасының турумчу алган жери Ханаан жерге чуртай берген. Яков биле оң үре салгылынын дугайында чуга бодур. 17 карлык элейди ол Иосиф ачасынын кадыйлары Валла биле Зелфанын олдарынга тузалашып, олар биле кады мал кадарып турган. Иосиф акыларынын четпес талаларынын дугайында ачасынга чугаалап турган. Израил кырый бергенде Иосиф төртүнгөн боорго, ачасы аңа өскө оолдарындан артык кынак турган. Анжангаш аңа онзагай чараш хепти белекке берген жүедир. Акылары Иосифке ачасы оолдардан артык кынак деп жүөнү көрүкпаш, ону көрбөстөй бергендер. Анжангаш оң биле чымжак чугаалашып шыдабасап баргандар. Бир катып Иосиф түштү жеш, акыларынга чугаалаарга олары ону оңда артык көрбөстөй бергендер. Ол акыларынга мынча дейин: Мээң түшүмнү тыңнап көрүңөр да, бир эле шөлгө биз моошалар багылап турарбыз. Кенертен мээң багылаган моошам туруп келгеч, торт туруп аарга, силердин моошаларыңар толгондор тургулакбаш, мээң моошамга мөгөйүп турар жордо. Акылары аңа: Сен бизди хааннап, бизди чагырар деп бодоттурар кийсенбе, деп харыйлааннар. Анжангаш Иосифти ол түжү дейиш база, оң сөздери дейиш, оңда артык көөр көңнү чогап барганнар. Иосиф база бир түштү жеш, оны акыларынга чугаалаан. Мен амбаза түштү жедим, анда күн, ай, база 11 сылдыз менге мөгөйүп турдулар. Ол түжүн ачасынга база акыларынга чугаалап берге, ачасы ону: Ол чүйүндүк түштөр түжөт турар кижесен, биз шупту, мен, аваң, база сең акы туңмаларың сеңе барып, жерге жедир мөгөйөр улусбизбе, деп конжаан. Акылары аңа ажынып корадан, а ачасы ол бүгүнү сактып алган. Акылары ачасынын малын кадарып, Сихем же чорукпан соонда Яков оглу Иосифке: Сен акыларың Сихемде мал кадарып турар болгой. Сени база оларча чорудуп дайын, анаар бар, деп чугаалаан. Ол ча дейин. Ачасы: Акыларың кадык чаа кайдырбы? Мал маган онча мендидирбы? Барып көргөч, харызын менге тыңнадырсын, деп чагаш Хеврон шыназындан чорудукпан. Иосиф Сихемге жетип келгеч, ховуга азып чорда, аңа бирлик жетабар жибергеч, чүнү тилеп чорсен, деп айтырган. Акыларымны тилеп чормен, олар кайда мал кадырып турар эрги, айтып берип көрүңөрөм, деп ол тилейин. Олар моон чоруй барганнар, доттан же жарур биз тижип турганын тыңнаанмын, деп ол кижи харылаан. Иосиф акыларын тилеп чораш, дотандан тыл алган. Акылары Иосифти ырактанна эскерик баш, ол жоошкула болур да, ону өлүрөрүн тугуржу эгеленер. Түш көөр кижибиз Погел жор, ону өлүрүк баш, оңгаржа кийир октак баш, арааттан аңнар үзө чаза соккан дейрбиз. Оң түштери канжаар бүдөрүн ынжан таптык көөрбиз, деп тугурушканнар. Ол бүгүнү Рувим тыңнак баш, ону өлүрбейлиңер дейн сөздери биле Иосифти камгалакпаан. Рувим оларга: Аңа кол жетип, оң ханын төкпөңөр. Оң орнуңга ону эн кургак ховуда боонгаржа кир октаптыңар, дейин. Шынында Рувим ону камгалак баш, ачасынга эгдип бер, деп бодан. Иосиф акыларынга жетип берге, олар оң кетип чораны онзагай чараш кевин уштуп алгаш, ону туткаш сукшык жаар оңгаржа кийир октаккандар. Ол үйеде оңгар кургак, ында суу да чок чөедир. Алышкылар чемненер дейиш олору алгаш, Измаил сөөктүк садыкжыларынын Галааттан чиң сөөрткөн тебелерин көрүкпаан. Тебелерде чаагы чыттык янзы бүрү чуктар чүйдүрүкпаан, оларны Египет чечедирери биле аппар жаткан болгон. Иуда акы туңмаларыңга: Туңмабызды өлүрүп алгыш, оң өлүмүн жажырарыбызга да оң піскі ажы чүйдеп, оны өлір бейліңір. Ол пістің хан дөрейін тұңмауыз болғай. Оң орныңға оны Измаилжілерге садыпта алыңыр, дейін. Олар Иуда білі чөшбейрешкіндір. Қажан Мадиян жұрттық садықжылар оларының чаны білі ертіп чыдырды. Алышқылар Иосифті оңғардан ұжылғыш, чейірбі шейкіл мүнгінгі садықпаннар. Оғын садықжылар Иосифті Египетче апарғаннар. Рувим қаттап оңғарға жәйдіпкі ергі, ұнда Иосиф чоқ болған. Қачығдалдан ол идік кевін ора соқпа ақпын. Ол тұңмаларыңға жәйдіпкі әлгіш. Иосиф чоқ тұр. Аммен, мен ам қанжар мен, деп айтырған. Серге өзеш, оң ханын тұңмазы Иосифтің чараш хевінгі пора алғыш. Ол хепті ачазыңға екіп бергіш. Біз бо хепті тұп алды бас. Танып көріңірім, сілерінің оғылыңарының кейбедір бі, азы өскедір бі, деп айтырғанлар. Ачазы оғылының хевін танық баш. Мен оғылымның кейбедір. Ара аттан аң оны тұдып чікпені олдыр. Оғылымны үзе чаза соп чікпені олдыр, деп ұғылан. Иаков, бодының идік кевін ора соқпақ баш. Қачығдал кевін белінгі ора алғыш. Оғылы деш, көйлі күнер іштінде ұғылап сықтақ білген. Оруғылары болғаш оғылдары, оны арғалар деш чығылып кілгенір. Үнжалза да ол арғаланыр күңні жоқ болып. Мұңғаралым білі қады, оғылымның соңдан алды орынжы чорый барымен дейір болғын. Оғылы деш ачазы үнжар қажығыда пығылан. Ол үйеді, Мадиян жұрттық садықжылар Иосифті Египетке әкелгіш, Потифар деп кежіге садықпан. А Потифар дейірге фараонның қанғалақшыларының тарғазы жүведір.